Иисус парадите на вшатин переделкино, селиети яшт Москъс, нроет патрику и Москъс лейджит русиве. Me Aleksejin e dytë që vdiq në moshën 79 vjeçare pas një smundjeje të gjatë, bota ortodokse humbet një nga personalitetet e saj më të shquara. Bien prandaj më njanë priorësh në gjithë Rusinë, këmbanat e katedraleve të mëdha, kishave të vogla. Tingujt e tyre të përvajshëm kumtojnë humbjen e njërit nga autoritetet më karizmatike, që për 18 vjet më radhë mbajti në duart e tij fatet e kishës ortodokse ruse. Duke mbartur peshën e njerës nga periullat më të vështira për vendin e ti, që nga vigjilja e tranzicionit të brisht, deri tek shemja e murit Berlinit në fund të vitit 1989, që e detyroi bashkimin e sovjetve, ta mbyllte faqen e fundit historisë ti në dhjetor 1991, për të shkrirë më pas në bashkësinë e shteteve të pavarura. Një vit e gjysmë para kësaj ngjarjeje, më 7 qershor 1990, Aleksej i dytë u zgjoll patrik i Moskës dhe i gjithë Rusisë, në vend para ardhësit Pimenit të parë. Aso kohë në moshën 61 vjeçare, ai njihej tashmë si një nga personalitetet më të shquara të kishës ortodokse ruse.
Figura e Patrikut u kujtua sot paraditën në Vatikan nga kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e Bashkimit të Krishterëve, i cili e njohë sa afërmi e Patrikun e ndjerë dhe u takua me të disa herë në Moskë në emër të Benediktit 16. Një prisje e rëndësishëm shkroi sot paraditë kardinali Kasper, i cili më pas e shprehë dhimbjen e tij e cilës shenjt edhe në mikrofonin e Radio Son.
Wir haben das mit großer Betroffenheit.
E morëm lajmin me keqardhje e trishtim të thellë. Patriku Aleksej ishte pas një dyshim, njëri nga udhëhecit më të mëdhej fetar në epokën e vështirë të kalimit nga sistemi komunist në situatën aktuale. Ai ka meritën e madhe në rindërtimin të kishës, duke u nisur nga zeroja. Krijoi shumë dioqeza të reja, famulli, kuvene e institute për formimin e klerit, e kështu i dha një jetë të re kishës ortodokse ruse.
Kisha katolike shprehu më njëherë ngushëllimet vëllazërore përmes një telegrami dërguar në emër të papës nga kardinali Tarcisio Bertone, në cilin theksohet se duke bashkuar zërin me atë të kishës ortodokse ruse, i lutet Zotit që Patriku Aleksej të takojë në dritën e dashurisë amshuar Krishtin e ngjallur, të cilit i shërbeu gjithë jetën. Kujtojmë se Kisha Katolike ka marrëdhënie gjithnjë më të mira me Kishën Ortodokse Ruse. Prova më e prekshme për zemërsisë janë letrat që Benedikti 16 e Aleksej i dytë shkëmbyen vitet e fundit.
E letra e fundit që Patriku i Moskës dhe i gjithë rusive Aleksej i dytë i dërgoi papës u botuan L'Osservatore Romano vetëm një muaj më parë, nënvizon vlerën e madhe që ka vijimi pozitiv i marrëdhënieve dhe i bashkëpunimit ndërmjet kishës katolike e patriarkanës së Moskës. Letra Aleksej të dytë ishte përgjigje mesazhit autograf Benedikti 16, dorëzuar Patrikut nga kryepeshkvi i Napolit Crescenzio Sepe, gjatë një vizite që bëri kohët e fundit në Moskë, dhe dëshmonte dëshirën e tij për t'u afruar me kishën katolike.